Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji volite i rado slušate emisiju Riznica znanja, i danas nudimo nekoliko zanimljivih sadržaja iz svijeta nauke i prirodnog blaga. One koji su povremeno s nama, podsjećamo da našu radio sveznalicu otvaramo svakog radnog dana od 9 časova i 5 minuta. U želji da vam predstavimo manje poznate ličnosti koje su imale određeni značaj u vojnim akcijama ili diplomatskim misijama u srednjovjekovnoj Bosni i Srbiji, danas smo se opredijelili za dvije ličnosti. To su Milten Draživojević i Sanko Miltenović. Dopunit ćemo i vaša saznanja o Rokforu, domaćem francuskom siru od ovčijeg mlijeka s plemenitim plavim plijesnima. Zovu ga kralj sireva, a zapisi Plinija starijeg o njegovoj bogatoj aromi datiraju još iz 79. godine naše ere. Legenda kaže da je nastao slučajno, kao i većina namirnica tog tipa. I na kraju današnjeg druženja saznaćete koje životinje obitavaju u zoogeografskom području Neoarktik ili Sjeverna Amerika. Ovaj kontinent je specifičan po prirodnom bogatstvu, pa nije ni čudo što se veliki broj različitih životinskih vrsta nastanio na ovo mjesto. Medvjedi, lisice, jeleni, krokodili, divlje mačke, kornjače, samo su neke od njih.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo se uputiti u daleku prošlost. Predstavit ćemo vam župane Miltena Draživojevića i Sanka Miltenovića. Kako su otac i sin uticali na politički život srednjovjekovne Bosne i Srbije, reći će nam docent doktor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Aranđel Smiljanić.
U prošloj epizodi pominjani Milten Draživojević naslijedio je titulu župana od oca Dražena Bogopeneca, započevši svoju političku karijeru iz Zagorja, odnosno iz oblasti gornjeg toka rijeke Neretve, gdje su se nalazili baštinski posjedi ove porodice. Njihovo središte bilo je selo Biskup kod Glavatičeva, gdje se nalazila porodična grobnica Sankovića. Milten se prvi put pominje 15. augusta 1332. kao svjedok u povelji bana Stjepana II. Kotromanića. Ponovo se javlja ovaj put sa sinom Sankom 24. maja 1335. kada ih je Manče Lamprov Mančetić optužio zbog pljačke izvršene u Onogoštu, kada su njih dvojica sa svojim ljudima oteli neke životinje i njegovu trgovačku robu. U tužbi je navedeno da su oni ljudi bosanskog bana iz Zagorja. Međutim, njegov sljedeći pomen ukazuje na promjenu tabora. Naime, početkom jula 1336. bilježi se kako su Milten i vojvoda Ružir i njihovi konjanici prolazili oko manastira Svetog Jakova na Višnjici pred samim Dubrovnikom. Tom prilikom zabilježeno je da su oni kraljevi ljudi, što znači da su prešli na stranu Srbije. Njegov prelazak iz bosanskog u srpski tabor desio se krajem 1335. ili prvih mjeseci 1336. godine. Izgleda da Milten i Ružir tih dana nisu prestali sa pljačkom i ugrožavanjem Dubrovčana, te je zbog toga morao intervenisati kralj Dušan. On im je naredio da pozovu Dubrovčane na stanak u obodu u Konavlima i da se tu nagode sa njima za odštetu, što su oni i učinili. Vjerovatno im se ovako pomirljiva kraljeva politika nije svidjela, te su vrlo brzo promijenili stranu, vrativši se u službu bosanskog bana Stjepana II. Tome u prilog ide vijest iz sredine oktobra 1336. kada je oteo Dubrovačku stoku u Žapskoj, odnosno u blizini današnjeg Neuma. Sudeći prema ovim podacima, moguće da je u jednom trenutku njegova vlast bila proširena i na neke od primorskih župa. Posljednji put župan Milten Draživojević pominje se u novembru 1343. kada je došlo do stanka sa Dubrovčanima radi regulisanja otimanja srebra koje su njegovim ljudima oduzele Dubrovačke vlasti prethodne godine. Vjerovatno je uskoro umro, a naslijedio ga je sin Sanko Miltenović. Nakon Miltenove smrti iza 1343. Sanko je ostvario svoje prvo teritorijalno proširenje, osvojivši Nevesinje, koje je do tada pripadalo nasljednicima župana Poznana Purčića. U to vrijeme Sanko održavao žive veze sa Dubrovčanima, te su ga oni u oktobru 1348. primili za svog građanina, pri čemu je još darovan tkaninama u vrijednosti 40 perpera. Tom prilikom on se navodi kao baron bosanskog bana. Poslije toga traje jedan period relativnog siromaštva kada je riječ o podacima vezanim za aktivnost župana Sanka. Tek 1357. pominje se kao vazal bana tvrtka koji u svojim rukama drži Nevesinje i Neretvu. Međutim, od 1358. situacija se potpuno mijenja. U tom razdoblju Sankova aktivnost dolazi u epicentar zbivanja, tako da ga možemo pratiti kontinuirano sve do njegove pogibije. U jesen 1358. došlo je do sukoba kneza Vojislava, Vojnovića i Dubrovnika. Dubrovčani nisu željeli otvoreni rat, te su pokušavali izgladiti odnose sa Vojnovićem posredstvom župana Sanka, koji je u ovom sukobu ostao neutralan. Izgleda da je on bio više naklonjen Dubrovniku, što se vidi po tome jer u to vrijeme sa njima otvoreno pregovara i posluje. Sljedeći put župan Sanko pominje se 6. januara 1361. kada su mu Dubrovčani uputili pismo sa žalbama na kneza Vojislava. Očekujući njegovu pomoć, oni su donosili odluke koje su išle u prilog moćnog župana. Jedna takva odluka iz 1361. odnosila se na dozvolu prodaje soli njegovim vlasima u Slanu. Njihova politika imala je uspjeha, tako da je u septembru 1361. Sanko imao ulogu posrednika u pregovorima između Dubrovnika i Vojnovića. I pored Sankove neutralnosti i pokušaja da sklopi mir među zaraćenim stranama, njegovi ljudi su u aprilu 1362. iz Slanskog primorja upadali u rijeku Dubrovačku i tamo pljačkali zajedno sa ljudima kneza Vojislava. Nezadovoljni Dubrovčani odmah su uputili svoje poklisare Sanku u Kurilo. Prije juna 1362. humski župan došao je u sukob sa hrvatsko-dalmatinskim banom. Tom prilikom pao je u banovo zarobljeništvo njegov brat Gradoje, a Sanko je ubrzo otpočeo pregovore oko njegovog oslobađanja. Do kraja ljeta 1362. ovaj sukob bio je okončan, a i Gradoje je oslobođen. Sljedeće 1363. godine umro je knjez Vojislav Vojnović, što je Sanko iskoristio priključivši svojoj oblasti i Dabar. Osim Dabra, on je tada u svojim rukama držao i Trusinu, Popovo i Slansko primorje, praktično čitav istočni Hum. Prije toga Popovim poljem upravljali su knezovi Vladislav i Bogišan Nikolići, koje je vjerovatno humski župan uklonio iz političkog života. Kao gospodar Popovog polja Sanko je 10. oktobra 1363. podigao 60 perpera Mogoriša preko svog čovjeka Bogiše Otolčića. Isti tribut ponovo je primio za 1364., 1366. i 1367. godinu. Na osnovu svih ovih podataka jasno da je župan Sanko bio najmoćniji vlastelin u dubrovačkom susjedstvu sredinom 60. godina 14. vijeka. Zbog toga i ne čudi što su se Dubrovčani obraćali njemu kada je bilo problema sa drugim vlastelinima na koje je svakako mogao da utiče moćni humski župan. Tako su Dubrovčani pisali 1364. Sanku tužeći se na Nenca Čihorića radi šteta koje su njegovi ljudi učinili u Zatonu. Sve do početka februara 1366. župan Sanko vjerno je služio svog gospodara Bana Tvrtka, ali tada su počeli problemi. Prvo se pridružio pobuni vlastele koja je pokušavala na vlast dovesti Tvrtkovog brata knjeza Vuka. Izgleda da u pobuni koja je inače brzo propala Sanko nije znatnije učestvovao. Na to upućuje dobijanje titule kaznaca kojom ga je nagradio Ban Tvrtko vjerovatno u ljetu 1366. godine. Ova titula predstavljala je osobu koja je bila načelnik vladarske uprave, što bi se danas moglo dovesti u vezu sa predsjednikom vlade ili nekim od ključnih ministara. Sa novom titulom Sanko se prvi put javlja u ulozi svjedoka u Tvrtkovoj povelji od 11. augusta 1366. godine. Međutim, njegovi apetiti nisu bili u potpunosti zadovoljeni dobijanjem zvučne titule. U težnji ka što većoj samostalnosti, ponovo se pobunio protiv Bana Tvrtka u novembru 1366. Ipak, on je precijenio svoje snage ili je možda imao pogrešnu procjenu u toj situaciji. Njegova vojska nije bila u stanju da spriječi prodor Tvrtkovih ratnika u dio Huma pod njegovom vlašću. Oni su tada opljačkali Sankovu oblast, koji je spas našao bjekstvom u njemu prijateljski Dubrovnik. Sukob među njima nije bio dugog vijeka jer su se izmirili do kraja ljeta 1367. što se vidi po isplaćivanju Mogoriša Sanku 7. septembra 1367. Prošlo je tek nešto više od godinu dana, a kaznat Sanko, ispoljivši nezahvalnost, ponovo se odmetnuo od Bana, i pored toga što mu je ovaj oprostio raniju pobunu. Da stvar bude još gora, on se pridružio krajem 1368. jednom od glavnih Tvrtkovih protivnika, županu Nikoli Altomanoviću, koji u oktobru te godine zauzeo oblast svoje strine Gojsave i njenih sinova, te tako stigao u dubrovačko susjedstvo. Kao i Ban Tvrtko, tako su i Dubrovčani osjećali snažno neprijateljstvo prema rudničkom županu, te su uporno nagovarali Sanka da se okane veza sa Nikolom. Mudri Dubrovčani isticali su kako je Banat bosanski vječan, dok je Nikolina snaga privremena. Situacija je bila slična onoj od prije dvije godine. Ponovo je intervenisao Ban Tvrtko natjeravši Sanka, koji nije dobio odgovarajuću pomoć od saveznika u bijegu Dubrovnik. Vidjevši svu uzaludnost daljeg otpora, on je odlučio da se pokori Tvrtku, što se i desilo nakon kraćih pregovora. Sada već, možemo reći, velikodušni Ban dao mu je da predvodi odred bosanske vojske koja se borila na strani Dubrovnika protiv župana Nikole. Ipak, sudeći prema vijestima koje nadonosi Mavro Orbin, Sanko nije povratio vlast u istočnom Humu, jer je dobio od Bana jedan mali kraj kod Nevesinja, dok je ostali dio Huma podijeljen između bosanske i humske vlastele. Posljednji Sankov uspjeh bio je 1370. kada je zauzeo župu Konavle, istina kratkotrajno. Na kraju je poginuo u sukobu sa ljudima Nikole Altomanovića u Trebinju između jula 1370. i jula 1372. godine. Župan Sanko imao je uspjeha i u privatnom životu. Njegova žena zvala se Radosava, vjerovatno je to druga Sankova žena, jer je njegov sin Radić 1391. spominje kao gospoju, ali ne kaže da je to njegova majka. Pored već pominjanog brata Gradoja, on je imao i sestru Radaču, poznatiju kao monahinja Polihronija sa nadgrobnog natpisa u Veličanima. Sanko je imao dva sina, župana Beljaka i vojvodu Radića, koji su igrali važnu ulogu u daljim događajima humske i bosanske istorije, a o kojima će više biti govora u sljedećoj epizodi.
Riznica znanja.
Mladi pastir je svakog dana čuvao stado. Jednog dana dok je ručao ovčji sir i hljeb u jednoj pećini, ugledao je u daljini prelijepu djevojku. Ostavio je svoj obrok i krenuo u potragu za tajanstvenom ljepoticom. U pećinu se vratio tek posle nekoliko mjeseci i tamo zatekao neobičnu poslasticu. Buđ je pretvorila njegov sir u najpoznatiji buđavi sir na svijetu, Roquefort sir. Zovu ga kralj sireva, a zapisi Plinija starijeg o njegovoj bogatoj aromi datiraju još iz 79. godine naše ere. Legenda o njegovom nastanku je velikim dijelom istinita, pošto se i danas plijesan za njegovo pravljanje skuplja u pećinama jedne francuske pokrajine. Posljednjih pola vijeka samo tamošnji proizvođači imaju dozvolu da prave ovaj sir pod njegovim pravim imenom. Prvo u pećini ostave hljebove nekoliko nedjelja dok se skroz ne ubuđaju. Onda ih suše i od njih mrvljenjem prave neku vrstu brašna. U gotovom ovčijem siru koji smije da se pravi samo od mlijeka od tri vrste ovaca, bakarnim žicama buše rupe i u njih sipaju buđavo brašno. Tako pripremljen sir odmara 3 do 5 mjeseci i onda je spreman za prodaju. Sir je navodno prilično slan i veoma ukusan. Najbolji je kada se u maloj količini izmrvi na salatu, ali ga u Francuskoj najviše koriste uz vino. On je namirnica koja sadrži najviše glutaminske kiseline, koja je korisna za organizam, a prije nego što je izmišljen penicilin, ljudi su ga stavljali na otvorene rane da bi spriječili infekciju. Prosječan kolut Roquefora težak je između 2,5 i 3 kg i debeo oko 10 cm. Pošto je za proizvodnju kilograma sira potrebno oko 5 litara mlijeka, može se reći da je Roquefort pun masti, proteina i minerala.
Riznica znanja.
Minut po minut, priču po priču, stigli smo i do zoološkog kutka, koji će nam otkriti koje životinjsko carstvo obitava u Sjevernoj Americi. Životinje na ovom kontinentu slične su evropskim i azijskim, ali tu se mogu vidjeti i specifični primjerci kojih nema u drugim krajevima svijeta. Životinje Sjeverne Amerike će nam predstaviti doktor Dragan Mikavica, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Sjeverna Amerika ili Nearktik, koji obuhvata Kanadu, Sjedinjene Američke Države i sjeverni dio Meksika. U ovom zoogeografskom području živi brojna i raznovrsna fauna. Najveći mesojed na ovom području je kodijački medvjed koji živi na ostrvu Kodijak na Aljasci. To je ujedno i najveća podvrsta mrkvog medvjeda koji ima širi areal, šire rasprostranjenje, nalazi se na većem broju lokaliteta na zemlji. Konkretno ova vrsta živi na području ostrvskom Kodjak u jugozapadnoj Aljasci. Boja krzna varira od žučkasto-narandžaste do tamno-smeđe. Tijelo ovog medvjeda je zdepasto, udovi su dugi i snažni, a glava je velika i okrugla. Rep je veoma mali, da tako kažem, patrljak. Ženke su teške od 225 do 315 kg, dok je tjelesna masa mužjaka 360 do 635 kg. Ženke su uglavnom manje u odnosu na mužjake, 20 do 30%, i svjetlije su boje tijela. Konačnu tjelesnu masu ovaj medvjed postiže za 6 godina starosti. Dužina tijela jedinke je do 3 metra, a visina ramena 150 cm. Karakteristična vrsta nearktika je i polarni medvjed, kojeg neki autori karakterišu kao poluvodenu životinju. Ovi medvjedi polarni žive na rubovima prostranih ledenih polja koja okružuju sjeverni pol, gdje se hrane fokama i drugim morskim životinjama. Karakteristična vrsta je i sjeverni, bijeli ili polarni medvjed, koji je izuzetno velik i izaziva prilikom susreta sa njim veliko strahopoštovanje, i zajedno sa mrkim medvjedom i američkim crnim medvjedom, koji se često naziva grizli, predstavlja jednu od dominantnih vrsta iz familije Ursidae, a to su medvjedi. Treća vrsta je po veličini što se tiče kopnenih zvijeri. Žučkasto bijelom bojom krzna odlično je prilagođen svojoj okolini. Karakteristična vrsta je američki crni medvjed, ali je to najmanji medvjedi koji žive na području Sjeverne Amerike. Inače žive u četinarskim šumama Kanade i u nekoliko divljih područja, čak i u sjevernom Meksiku. U ovom zoogeografskom području, dakle Nearktiku, žive i losovi, koji su najveći jeleni na svijetu. Žive u hladnim četinarskim šumama koje prekrivaju planine i nizije na sjeveru ovog zoogeografskog područja. Osim u Sjevernoj Americi, losovi žive i u Sjevernoj Europi i Sibiru, ali su tamo poznati kao irvasi. U Sjevernoj Americi naseljavaju Aljasku, većinu Kanade i sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država. Irvas je u Europi poznati kao sjeverni jelen. Jedini je predstavnik svoje podporodice koja naseljava tundre sjeverne Evroazije, Sjeverne Amerike, čak i područje, ostrvsko područje Grenlanda. Ovo je jedina vrsta jelena u kojoj i mužjaci i ženke imaju rogove. Sjevernoameričkog karibua neki stručnjaci smatraju istom vrstom, dok ga drugi na osnovu upadljivih razlika tretiraju kao odvojenu vrstu. Sigurno da postoji čak 20 podvrsta ove vrste, kojima težina tijela varira od 60 do 300 kg. U zoogeografskom području Nearktik karakteristična vrsta je bjelorepi ili virginijski jelen, koji voli područje visokih trava ili šipražja, gdje mogu da se jedinke sakrivaju tokom dana kada je vidljivost veća. Karakteristična vrsta je i bjelorepi jelen, to je ta ista vrsta, koji može da teži do 130 kg, a mužjaci su nešto veći u odnosu na ženke. Ova vrsta je rasprostranjena u Nearktiku, i to na prostorima Sjeverne Amerike, i danas broji manji broj vrsta u odnosu na prethodni period, kada su ove vrste bjelorepih jelena bile brojne i rasprostranjene, a nalazili su se u krdima. U području Nearktika karakteristična vrsta je i arktička lisica, koja ima jako gusto krzno koje omogućava da preživi zimu na ledenim vjetrovima u tundri. Polarna lisica također poznata i kao artička lisica, je mala vrsta lisice nastanjena na hladnim arktičkim oblastima sjeverne hemisfere i mijenja boju krzna u odnosu na godišnje doba i u odnosu na karakteristike staništa u okolnom regionu. Uglavnom lovi leminge i druge glodare, iako je to vrsta koja je omnivora, znači svašta jede. Snježna sova je krupna vrsta iz porodice pravih sova strigide i ona je isto karakteristična za područje Nearktika i pripada specifičnoj ornitofauni, znači pticama tog područja. Nastanjuje tundre sjevernih dijelova i u Euroaziji kao i u Sjevernoj Americi. Tokom zime snježna sova naseljava široki krug na području Kanade, čak i na području pomenutog ostrva Grenland, koji je također sjeverno područje u pogledu rasprostranjenja faune. Snježna sova je karakteristična i za sjeverno područje Euroazije, znači uključujući i druga sjeverna područja na zemlji, osim Nearktika. Karakteristična vrsta su i rakuni koji žive u šumskim predjelima i rijetko se udaljavaju od vode. Aktivniji su noću nego danju. Sjevernoameričko bodljikavo prase je vrsta koja ima stanište u Kanadi, Sjedinjenim američkim državama i u Meksiku. Prema tome, potpuno je karakteristična za zoogeografsko područje Nearktike. Bodljikava prasa su noćne životinje koje provode najveći dio noći na zemlji. Karakteristične vrste u Nearktiku su i džinovski armadil, koji je noćna životinja i koja se danju sklanja u jazbinu iskopanu snažnim kandžama prednjih nogu. Većina jazbina kopa se uz termitske humke. Džinovski armadil kopa zemlju i iz razloga da bi stigao do karakterističnog plijena. Sjevernoameričke pike, to su jedinke slične lagomorfama, zečevima, žive u područjima, najčešće to su područja erodiranih stijena ispod planinskih padina. Nalaze skrovišta pod stijenama i hrane se škrtom vegetacijom koja raste na tom području. Pike mogu da idu u potragu za hranom u svako doba dana ili noći, ali su najaktivnije u rano jutro ili uveče. Karakteristične vrste su i dabrovi, koji su najveći glodari na području Sjeverne Amerike i koji žive uz akvatične ekosisteme. To su najčešće mnogobrojni potočići, rijeke, jezera i na tim područjima svojim snažnim sjekućama, glodnjacima, ruše drveće i grane prilikom izgradnja karakterističnih brana. Na području jugoistoka Sjedinjenih američkih država žive i aligatori, koji su karakteristični po tome što su to agresivni akvatični gmizavci i veći dio vremena provode na blatnjavim obalama močvara, jezera gdje se nalaze, ali hranu traže ili na kopnu ili u vodi, i to i danju i noću. Aligatori se hrane raznim drugim organizmima kao što su ptice, vodozemci, ribe, drugi gmizavci i mnogi sisari od kojih mogu neki da budu i krupniji. Morskim ekosistemima na ovom području karakteristične su i beluge, to su specifične vrste kitova koje se ponekad nazivaju i bijeli kitovi i oni imaju karakterističan nadimak, a to je morski kanarinci, zato što se dozivaju visokim čurlikanjem. Na području Nearktika žive i kalifornijski morski lavovi, koji su karakteristični za sjevernoameričke obale Pacifika. U jesen i zimu većina mužaka kreće na sjever da se hrani u blizini obala Britanske Kolumbije. Ženke i mladi manje se udaljavaju od mjesta za razmnožavanje i vjerovatno idu južnije. Užarene suhe pustinje, uključujući i karakterističnu pustinju Sonora, nalaze se na jugozapadu Sjeverne Amerike. Na tom području karakteristična vrsta je crnorepi zec, koji je pustinska vrsta, aktivan je noću, hrani se travom, kaktusom, dekorom i pupoljcima grmlja na tom području. Danju se sklanja od prevelike topline koja je u tom regionu. U planinskim regionima Neartika živi planinska divokoza, a od krupnijih sisara koji pripadaju zvijerima to je kuguar, koji je poznati kao planinski lav ili puma. Kuguar je izuzetno snažan lovac, lovi mnoge sisare, osobito jelene. Kuguari imaju veliku rasprostranjenost u Neartiku, tako da žive skoro na svim staništima, od padina kanadskih planina do područja, čak do Južne Amerike, do područja bazena Amazona i sjevernije do močvara Floride na jugozapadu Sjedinjenih Američkih Država. U listopadnim šumama Sjedinjenih Američkih Država živi žutoprsi djetlić. Mi znamo koje su karakteristike djetlića, da su to vrste koje svojom aktivnošću kljuckaju, da tako kažem, koru i na taj način dolaze do organizama sa kojima se hrane ispod kore, koje inače u prirodnim uslovima naseljavaju staništa ispod kore stabala. U šumskim ekosistemima Neartika žive mnogobrojne vrste divljih zečeva, ali su tu i krupnije životinje, zvijeri kao što su vukovi. Posebno stanište, područje koje je karakteristično za Neartik su prerije, to su travnata područja koja su prekrivali veći dio Središnje Amerike, međutim kolonizacijom i intenzivnim naseljavanjima ovih prostora područje prerija je dosta suženo i na tom području bila je brojan i bizon koji je u sadašnjim uslovima gotovo istrijebljen na tim područjima i uglavnom se održava u području zaštićenih ekosistema gdje se mogu sagledati karakteristike ove vrste. To je inače vrsta koja u prirodnim uslovima živi u krdima i mužjaci narastu znatno, čak do 3,5 metra dužine i 2 metra u visini ramena, a mogu da teže između 800 i 1000 kilograma. Od gmizavaca koji žive na području Nearktika, posebno u južnim dijelovima, karakteristične su mnogobrojne vrste zvečarki, a među njima je i zapadna rombasta zvečarka, koja je među najotrovnijim zvečarkama u Sjevernoj Americi. Njihova karakteristika je da prije agresivnog napada na svoju žrtvu, posebno ako se osjećaju ugrožene, imaju kao zvečku u repnom regionu koja upozorava i to je ono što je karakteristično za sve zvečarke bez obzira o kojoj vrsti se radi jer ih ima zaista puno. U južnim područjima Nearktika karakterističan je i gmizavac koji se naziva Hila čudovište i predstavlja jednu od dvije vrste guštera na svijetu koji su otrovni. Porijeklom je iz jugozapadnog dijela Sjedinjenih Američkih Država, gdje se nalaze pustinski i polupustinski ekosistemi u tom regionu. Oni stvaraju otrov u pljuvačnim žlijezdama ispod donje čeljusti. Taj otrov radom kapilara protiče žlijebovima zuba i omogućavaju ovom gušteru otrovan ujed. Otrov djeluje na nervni sistem, plijena sprečavajući rad srca i pluća. Za zdravog čovjeka ujed hila čudovišta jeste bolan, ali ne mora da znači da je i opasan po život. Ovo su bile samo neke karakteristične životinje zoogeografskog područja Neartik, a postoje još brojne vrste koje žive u ovom zoogeografskom području, ali sada nisu navedene. Ove vrste koje su navedene predstavljaju karakteristične vrste gotovo svih sistematskih kategorija na ovom području.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj susret na talasima Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrali Tatjana Savić i Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.